Larri ertzian entzuna, ez duzun hautsuak, esan biharrekuak, isiltzen ari zaizu. Gure malkoek elkarri totzen dute bainu geran, bi usainta, itzal bakarra. Larri ertzian entzuna, ez duzun hautsuak, esan biharrekuak, isiltzen ari zaizu. Gure malkoek elkarri totzen dute bainu geran, bi usainta, itzal bakarra.
Irribar, dantzar, Gabon ongi etorri hemengonak saio berri batetara, zeigarren saioa dagoeniko, eta irugarrena konfinatuta denetik. Hemendik animo danoi, jarraitzen dugu aurrera egin nahian, eta behintzat gutxiago geratzen dela ematen du. Hasi gara kalera irteten, batzuk, beste batzuk baino gehiago. Eta, bueno, aire fresko pixkat izan da, baina hala ere gogoekin danok geure errutinetara beltatzeko, errutinak horren gogorra egiten zaigu, errutina hori falta botatzen du batzuk. Eta, bueno, aurreko astean ez genuen saiorik izan, izan ere nire greba digitalera atxikitu nuelako nire burua, eta, bueno, atzeratu egin dugu, aste betez saioa. Eta, bueno, greba pasata eta behintzate, bueno, sentsazioa daukagu, zerbait eragin bat izan duela, ez da? Eta bai, entzule, bueno, ikusleen gandik jaso ditugune animoak eta empatia hori ailegatu zaigula, eta bestetik badirudi zerbait mugitzen hasi dela Jaurlaritzan, eta espero dugu horrek aurrera egitea, ze oraindik ez da nahikoa, eta espero dugu gauzak aurrera egitea eta denontzako duintasuna lortzea. Bueno, gaurre hiru musikari ekarri dizkizuet, talde bat eta bi musikari, oraingoan hiru bakarrik, ze geroz eta gehiago luzatzen naiz, eta euskaldunekin pilo bat luzatu naiz oraingoan, pilo bat kontatu didate. Mormore taldearekin aritu naiz, eta baita Idoia Atxerekin, piano jole eta sortzailearekin, eta hori, asko daukat esateko. Eta gero tartean nire sortzaile, nire gitar jole gogonetako bati buruz arituko naiz, Emma Ruth Randall amerikarrari buruz arituko naiz, eta jarriko izuet. Eta, bueno, entzun duguna Mormore, talde zarauztarraren abestia izan da, Bidarriak, diskotik Bidarria abestia. Eta, bueno, behitxu Mormore ezagutu nuen justo banatu zirenean, 2017 abenduan banatu ziren, zoritzarrez. Eta justo urte horretan ezagutu nituen, folk melodiko akustiko bikaina egitea zain, neska gehiengoa zuen talde gutxinetako bat izan zen 2013-tik iaia 2018 arte. Andrea Lopetegi eta Jone Azkoagaren ahotsei eta gitarrei gitarrekin erekitzen zituzten melodiak, eta hauei Lierni Atxukarroren kaxa, marakak eta karrakailua, eta baita Aritz Etxebarriaren biolina batu zitzaizkien, dinamika zoragarri bat osatuz, eta oso akustiko, kalitatezko akustikoa osatuz, gero azalduko dut zerraitik, eta bi diskotan islatu zuten. Bi bolina bigarrenean, besterik ez etzen agertu. Izuak eta Suak 2013 lanan niruneskeke sortu zuten, eta laugarrenean bi bolina Aritz sartu zen egitera. Nola hasi ziren galdetu diet, eta hori musikarekiko harremana nola sortu zen. 2010 inguruan Leire eta Andrea gitarrarekin hasi ziren elkartzen, kuriosidadez, ikasten. Eta lehen da bestiak sortzen Zarauzko gaztetxera eraman zituzten uda partean eta hainbat kontzertu jarraitu zioten honi. Pixka eta loloko haiek esan bezala. Berehala konturatu ziren leku txikiak nahiago zituztela zuzenekoan aritzeko. Intimitasun moduko bat sortu eta jaso nahi zutela abestiekin. Hala ere bazekiten akustikoan jardutea etzela gai erraza. Lekuari zagokionez nahiko saila da gaur egun akustiko on bat ematea eta lekua aurkitzea, topatzea horretarako. Laster Liernia Txukarro batu zitzaien, kaxarekin da esan bezala Aritz Etxebarria biolinan azken urteetan. Atmosfera osotzen eta betetzen lagundu zutela onartu dute, eta musika bera indartzean eta konplexuago bihurtzen hasi zela. Lehen diskotik bigarrenera nabaritzen den bezala, salto moduko bat egin zuten eta esperientzia irabazitu zuten gainera. Bi diskoak Zarauzko Aitor Morei lagun teknikariarekin grabatu zituzten. Etxean grabatu zituzten, baina bueno, antzematen da bigarrenean soinu kalitateari dagokionez zainduagoa dagoela, azpimarratzen dute haiek ere eta besteok igarri dugu kalitate honeko grabazio hau. Mormorek badu ezaugarri bat berez, berezkoa dutena. Entzuleak, behintzat nik, antzeman dudanagatik, eta eurek ere berretsi didaten moduan, abestiek indar puntu bat daukate akustikoan, intentsitatea mantentzeko modu pertsonal bat. Gero entzungo duzuen abestian igarriko duzue, jarriko duzuen abestian. Ez dira melodia hutsak, gitarra akustiko apal batean. Diskoan nabariak badira ere, haien benekotasuna zuzenekoetan islatzen dutela, aipatzen dute. Intentsitate hori kontzertuetan lortzen dutela. Hobeto adieraztea euren buruak eta diskoan ere igarria egiten da. Nola maite duten zuzenekoan aritzea eta improvisazio pixkat ere igartzen da diskoan. 7-8 urtez kontzertuak eman zituzten, esan bezala 2017ko abenduan banatu ziren arte, bai Euskal Herrian, bai kanpoan ere, Katalunian eta Valentzian egindako bira bereziki gogoratzen dute, oso ondo joan zenaren santzazioarekin geratu dira. Musikan topagunea du, topa dutela diote, lagunekin bateko lekua eta elkarrekin barruak askatzeko bide zintzoa topatu dutela onartu dute. Letren bidez euren buruak zabaltzeko eta leioak irekitzeko, kanpora irekitzeko, kantatu eta arnasteko modua aurkitu dutela. Entzulearengan heltzen denean eta hori jasotzea eta ulertzen dela somatu dutenean bat plazer izugarria sentitu dutela musikaki eta konexio hori bereziki adierazgarria egin zaiela. Bestetik emakume musikari bezala galdetu nien nola ikusten duzu panorama gaur egun eta hasi zinetenean, ze klaro 2013an oraindik ez etzen horren beste emakume ikusten taldeetan, ezta sortzaile moduan ere, eta ba hori, hasi zienen baino askoz gehiago daudela, somatzen dutela, energia asko dagoela airean, kontzientzia feminista sortu dela musika eszenan, eta aipatu dute adibidez MEFST jaialdia, eta ura ezarritakoa ba, hankaz gora jarritzuela estenan da bezalako topaguneak ere jarraitu dizkiotela eta ezinbestekoa izan dela adibidez Gernikako Astran emakumeen musikarien topaketa antolatutako hori azkena ere ba, bertan egon zirela eta izurgarrizko energia somatu zutela haiek ere neku bezala. Eta bueno, ba zergaitik banandu aldetu diet, pena izugarria hartu nuen haiek ezagutu eta haiek zuzenekoan ikusteko txandaren zain nengola, ba batean agur esan zuten sare sozialetan eta eta pena horrekin geratu nintzen. Azaldu dutenez, heldu zen momentu bat, ba, kontzertutarako entzaiatzeko bakarrik elkartzen ziela, talde bezala, eta horrek ba, gozatze hori oztopatzen zuela, ez? Musika sortzearen topa gozatzea. Interes ezberdinak ere norbere bidea jarraitzea, jarraitzeko momentua heldu zalako, aldatzeko gogoa, eta evoluzionatzeko gogoa ere, akustikotik soinu elektrikora pasatzeko gogoa ikusten zuten Andreak eta Leirek. Eta, bueno, ba, erabaki zuten bertan bera ustea. Zorionez, une honetan Andreak eta Jonek badute proiektutxo bat eskuartean. Noiz errituko duten ez dakiten arren, abeintzatari dira hor lanean. Gitarjole bezala, biak aurreratzen dizuet oso interesgarria izango dela. Akustikoan sortzen zituzten kompozizioen dinamika elektrikoan entzutea. Berez, pertsonalki, niretzat elektrikoaren kutsu nabaria nabaritzen diet, jotzerako orduan. Entzungo dugun bigarren abestia, bidarriak diskotik ere, aterata, karambolak abestiak adierazten duen bezala. Oso dinamika gogorra duen abestia da, eta mantentzen dute hor intentsitate hori, abesti osoan zehar, abesteko modua ere rockeroa hoa da. Berez, ez duten folk simplea edo melodikoa egiten, rock sartu dute bigarren diska horretan, lehenengoan erinagoa izan zen, baino bigarrenean sartu dute rock dinamika hori. Eta karambola hau ba, diskotik azken abestia da, eta badirudi ba, urrengo pausurako abia puntua irekita usten dutela diskoan, ez? Eta asko gustatzen zait abesti hau. Posten naiz, neskak, ba hori, pena izan zen, zuek ez ikustea, baina bueno, oindala gutxi maiz, bueno, bada egonda igual batzuk ikusi duzu sare sozialetan egon ari dela emakume musikari katea egiten ari hasi diela batzuk lide hasi zen da jarraitu zioten Mormorek eta Olatz Salvadorrek orain maiz eta horrengoa Arima izango dela Paula Bilbao eta bai, beste bata bestearen bertsioa eginez ba, katea osatzen ari dira eta Mormorek maizena kantu bat bertsonatu zuten oso ondo gainea eta hortza duzue ikusgai eta bueno ba, gogoratu nintzen beraiekin bat batean esan nuen ostras hau eke ze gustoko nuen hauen diskoa eta bueno ba, gogoratu ekarri nahi izan dizuet ez denok ezagutzen ezen ituztenak ba, anima zaitezte bankanpen sartu eta euren musika entzun eta gustoko baduzu erosi noski bankanpen. Utziko zaituztet. Mormorerekin zorte hon neskak eta espero dut laster zuen berri izatea, berriz ere proiektu berri horretan eta zuzenekoan ikustea zuek hau amaitzen denean. Urrengo denboraldi hipotetiko horretan, baina bueno, denbora daukagu momentuz prestatzeko eta itzulera hori lantzeko. Karambola, bikainarekin usten zaituztet, Mormore. Thank you. Berriz bueltan eta urrengo musikarea aurkeztuko dizuet Emma Ruth Randall, iparamerikar kantautore, gitar jole, bikaina eta artista bisuala da. Los Angelesen jaio zen, 1983an, eta gaur egun Louisville-en, Kentuckyn, ezarri bada ere, ba, bueno, Los Angeles badirudi faltan botatzen duela, berake bere hitzetan leku Kentucky da Louisville, hau leku ezin hobea da artista bezala aritzeko, arte estudioa ireki ahal izan duelako, eta Los Angelesen ezinezkoa litzatekeena beraentzat ekonomikoki, eta bertan garatzen ari da bere artista ibilbide hori, eta birak ematen tengabian, bidera Europan zehar eta Amerikan zehar, eta hala ere faltan somatzen du itsasoa eta Kalifornia eta ah, bueno. Musikari familian azita, aita jazz piano jolea zen, eta bueno, lehen pausoak haren pianoan eman zituen gogoratzen du, eta 12 urterekin gitarra jotzen hasi zen, eta baita bestiak sortzen ere. Hortxe gogoratzen du 12-13 urtekin hasi zala bere lehenen abestiak egiten. The Nocturnes taldearekin hasi zen 2008an, eta beste bi taldeetan aritu da, The Sparrows eta The Marriages. Alare 2011an bakarkako ibilbidea hasi zuen, Electric Guitar One instrumental, album instrumentalarekin, gitarra hutsean grabatu zuen, eta honi, bueno, album bikaina da, gomendatzen dizuet, oso. Eta honi jarraitu zioten 2014an Some Heavy Ocean eta 2016an Mark for Death. Disko hauek ere erraldoiak dira, oso goraipatuak. Folk gotikoa eta post-rock arteko soinu ambientalak uztartzen dituzte bere lanek. Ondoren The Time Between Us EPA atara zuen da, amazazpian atera zuen, eta bere azken lana On Dark Horses izeneko bikaina, lan bikaina 2018an atera du. Eta hori, esan bezala maixu lana da. Entzun dugun kanta, bertatik ekarri dut, Protection bikaina. Eta, bueno, nik ez dizuet diskoko bertsioa jarri, zuzeneko bertsio bat jarri dizuet. Audio Tree Far Out sesioan ikusgai dakazue. Eta, bueno, albumeko bertsioa baino indartsuagoa itzen zait, bueno, normalean beti, danak zuzenekoak iruditzen zaizkite albumekoak baino beak. Eta, bueno, Evan Patterson en gitarra ariek laguntzen diote kantuan eta zuzeneko honetan oso oso indartsu entzuten ditugu hor. Evan Patterson ere gitar jole bikaina da. Bueno, talde osoa. Laguntzen dion talde osoa da. Bikaina. Bueno, enbataz hitz egiteko sortzailearen ikuspuntutik egingo dut, pertsonalki nola bizi duen sorkuntza, bai musikalki, bai artista bizual bezala. Bueno, bakarrik aritzea oso gogorra egiten zaio, emozionalki, neketsua, lur jota geratu hoi dela aipatu du, adibidez bi asteko bira egindakoan. Bandarekin jotzea ordea divertigarriagoa egiten zaio, taldekideekin bat egitea, jotzea, gitarra punteoak, bere gitarra punteoak tartekatzea, ezberdina egiten zaio. Eta kontzertu bakoitza ere ezberdina egiten zaio egun batetik bestera bandarekin jotzen duenean, baino bakarka aldiz ez da gertatzen. Eskema bat jarraitzen du eta, bueno, bakarlari garen hoi ere gertatzen zaigu ez. Zein ezberdina den bakarrik agertzea eta zure set hori jotzea normalean gutxi gora bera berdina teatzen dela, baina taldearekin aritu garenean ba, etzenekien nolaterako zen ez, kontzertuan improvisazioa egoteaz gain ba, bueno, ba, dinamika hori aldatzen dela eta oso aberazgarria dela bandarekin jotzea. Horren arabera idatzi du idazten ditu albumak nozio hori dauka horretik bakarka aritu izango bada ba albuma bakarkatko nozi horrekin egiten du eta beste batzuk ordea bandarekin jotzeko idatziak izan dira eta Ondar Horses azken lan honen kasuan adibidez horrela izan da. Zer gehiago gaiak alkoholismoa, depresioa, antsietatea eta endometriosiarekin borrokan bizitzeak bere diskoetako gai nagusiak izanik. Nahiko musika iluna egiten du eta bere ahotsa ere melankolia edo min hori transmititzen digu baino hala ere Ondark Horses azken lanean mezu positiboago bat zabaldu duelakoan dago optimistago bat eta bandarekin grabatzeak ere lagundu diola horretan nolabait disfrutatzen gehiago naiz eta hori gaiak ez diren oso positiboak edo oso alaiak beti bili da gora bera hauekin ez depresioan sartuta edo mina eta alkoholismoa tartean ba hori eszenatoki gainean pisu emozional handia jartzen duela eta taldearekin aritzen denean arintzen zaiola zama hori bai? Eta bai horrela da egia esan zama emozionala arintzen dela soinu efektuei dagokienez bere musika horretan oinarritzen da soinu efektuetan gitarraren pedaletan eta bar ba berak paisaia batekin konparatzen ditu efektu hoiek non ba bueno paisaia horretan mendiskak edo zuhaitzak edo oihartzun bailarak margotzen dituen eta aldaketa dinamikoak dira emozionalki non norabidea hartzen laguntzen dutenak soinu efektuak baina azkenean esan du geroz eta emanaldi gehiago eman eta argienen egiten zaiona ahotsa eta gitarra akustikoaren biluzte hori dela, potere hori, ez? Eta dagoeneko ez dagoela pedaleta efektuekin obsesionatuta, hasieran bezala, aintzina bezala, eta hala ere uste duela efektuek laguntzen dutela emozio jakin batzuk konjuratzen, koloreek emozio erantzia balute bezala, jendeak santiarazteko edo jendeari transmititzeko emozio hori ba, pedalen beharra izan duela. Baina, berak esan bezala, akustikoan jotzen duenean eta ahotsa berez biluzten duenean, gordintasun hori edo lehen aipatzen nuen bakarkako pisu emozional guzti hori somatzen dugu. Eta horrengo kantuan ikusiko duzue, kantu ne ustez bere kanturik onena, Forgive My Name, abesti honetan. Hau ere zuzeneko bat da, Audio Tree Live saioan grabatuta, ikusgai duzue ere, eta ikusi, gomendatzen dizuet. Gitarra akustikoaren indarrak, emaren ahotsak helarazten digun mina eta iluntasunarekin bat egiten du, saio izugarri emozional honetan. Entzun dezagun, Emma Ruth Randall eta Shadows of My Name, Some Heavy Ocean diskako abestirik esanguratsuena izan zen 2014an argitaratu zuenean.
I've come here wasting and selfish saddened things. So that they de-arrange the shadows of my name. Unfazed that I unfazed. Por
porcelana.
Eromenaren zauri gordina islatu nigan, gorrotu guztia, guztion odola. Utzi da zue jolasten, zuen galeran. Utzi, denon ondamendian, utzi jolasean.
Xarmak ezin du aserre hortitza betirako apaldu. Katatoniatik erraia garrasi, erraia galarri.
Bueno, eta aurrera goaz, amaitzea goaz, Margot Randall handia entzun ondoren, euskal musikari batekin amaituko dut, eta pertsonalki oso, oso gustoko dudan sortzailea, Idoia Hernández Toledo, H, piano jolea, eta artista polifazetikoa, nire ustez, eta askoren ustez. Entzun duzuen kantuarekin ireki dut Histeria izeneko kantua, eta bere bigarren azken diskoko kanta da, Pampinautxien dantza, atera berri duen diskotik ekarri dizuet, eta gero hitz egingo dizuet Histeriaren inguruan, da videokliparen inguruan, oso videoklipe berezia, bitxia eta edarra egin dute. Eta bueno, ba atxerekin izketan, ba, bueno, bere ibilbideari birpasa emanez, ba, esan behar izuet, txikitan musikariak zituela etxean, honek ere, aita eta neba, taldeetan jotzen zuten. Eta, bueno, ba, hortxe hori izan zala bere arreta dituzuen hasierako musikarekiko harreman hori. Piano txiki bat oparitu zioten txikitan, eta trasteatzen hasi zela, ba, kontserbatorioan amaitu zuen, eta piano ikasketak egiten, eta bueno, atze sorpresa honek ere utzi bertan behera utzi zuela kontzerbatorioa aurreko astean aurreko programa Mirenek egin bezala da Jonek ere eta nik neuk askotan esan dut. Frustrazioa, frustratua sentitzen zalako eta bueno, ba, etzelako esperientzia ederra izan. Eta bueno, hortxe geratu zen eta urteak pasa eta bueno, barruan zeukan hori, ez? Frustrazio edo porrot sentsazio hori eta gainera oso gaitua zegoen ba askori gertatu zaigun bezala entzutez ulertzen zituelako piezak eta entzutez jotzen zituelako eta urteak pasata etzen gai gero partiturak irakurtzeko berez behitxu sortzen duen guztiarekin da eta hasieran mintzat partiturak irakurtzeko gai etzela eta gaizki sentitzen zala bere buruarekin, ez? Eta bueno, ba zentratu intzen beste bere karreran, ez? Ingeniaritzan, karreran zentratu zen, aparkatu zuen pianoa. Eta ara non, ba kasualitatez Mikel Azulon, kulturgunean, Oreetako kulturgune berezi horretan ba sartu zen barran lan egiteko da bueno baita filosofiarekin bat egiten zuelako bertoko filosofiarekin bat egiten zuelako askatasuna ematen zuen gunea zen aitzakirik ez lemapean biltzen ziren hainbat sortzaile eta oso gustora zegoen bertan eta bertan piano zahar bat zegoen eta ordu asko bakarrik ematen zituen ez, bertan barraren ardurapean zaulako ba eseri eta bere sortzen hasi zen, bere lehen diskoa izango zana, lehena izeneko albuma 2017-koa ba hortxea hasi zen jotzen eta bueno, ba babestua sentitzen zela, esan du bertan, eta abestua sentitzen zalako, ba, aurrera egin zuelako, lagunei erakusten zien, egindakoa, eta bueno, eta gustoko zutelako, ba, berak aurrera, disiplina askotako sortzaileak biltzen ziren bertan, Mikel Azulon, eta referentzia izan ziren gainera, berarentzat, bera baino nagusiagoak ziren asko, eta berarentzako referentzia izan ziren. Lehena Bandcampen daukazue entzungai 15 piezako lan bikaina da. Ez dut ulertzen, nola, bueno, bai, ulertzen dut, ze geroago ere egin duena izugarria izan da. Kasualitatez edo intuizioz itzuli egin da musikaitera eta nola kanporatu duen barruan zeukan guzti hori eta nola izan den kapaz guzti horri forma gaiteko, ez? Eta 15 piezako lan bikain honetan, dotore honetan, igartzen da pianoa besterik ez da, Peru Albete abeslariaren ahotsa entzintzakegu azken kantuetan, baino bueno, gero azalduko izuet Peru Albete ere oso gustoko dut. Eta apenas kontzerturik eman gabe ba hasi zen, ez? Egiten lana. Peru Galbetek bigarren lanean ere errepikatuko du berarekin, presentzia handiago dauka bigarren lanean. Eta lan hori lasaia da, melankolikoa. Nola hasi ziren ba elkarrekin Peru eta bera elkarrekin kontzertuak ematen zituzten, norbere lanak aurkeztuz eta partekatzen zituzten kontzertuak. Eta gero Sara Intergalactic izenez ezagutzen zuen artista lagunak zizunekoetan margotzen zuen, improvisatzen zuen beraiekin batera. Eta horrela arte disiplina ezberdinak nahastean sortu zuten nolabaiteko ikuskizun emanaldi berezi hori, jendaurreko emanaldi hori. Oscar Manso poetarekin batera ere diskoaren abesti batzuk eta sortutako berri batzuei ere hitza jarri zizkion Oscar Mansok zuzenean eta poemak irakurtzen zituen berak jo bitartean, eta horrela hasi zen atxe zuzenekoan jotzen. Orduan berriz hasi zen ikasten harmonia modernoa eta moldaketak, eta hortxe sortu zitzaion taldean jotzearen ideia hori, sortu zitzaion. Zorkuntzaldetik erronka bat izan zen, izan ere erritmoa eman nahi zien kantuei, pianoari, eta orduan Ilargi Agirreri proposatu zion, Ilargi Agirre bateri jole bikainari proposatu zion, eta Peruren ahotsa oso ba, landua edo fina izanik, ba, Jordana Otxoaren bibolina sartzea erabaki zuen, oreka bat topatu nahian. Prozesu luzea izan zela dio, berak idazten zituen hitzak, baina bueno, Peruren ekarpenak ere kontutan hartzen, ahotsa modelatzean ba, garrantzitsua zelako Peruren ekarpena aintzat hartzea. Zuzendari bezala asko kuestionatzen du bere burua, azelako, zer nolako nobedadea, ez? Ez dakit, kasu honetan emakume izatearekin zer ikusirik ote duen, baino askori entzun diot hori zuzendari lanean jarritakoan, ba, zalantzak kuestionatzen hasten zaela ondo ari naiz, molestatzen ari naiz, ondo, bueno, neure ere gertatzen hasia zait taldean ensaiatzen dudanetik pasatu egin naiz, gehiei mandon egia naiz, nola da hori. Kolektiboan egitearen filosofian sinisten badu ere, bazaila egiten zitzaiolako zuzendaritza eta bere kapritxoak uztartzea, ez? Alde batetik erronka hori daukazu, buruan daukazu ideia konkretu bat, eta bueno, bat alde batekin partekatzea askotan bakostatzen da, ez? Ze askotan utzi behar diozu zerbait egiteari edo pentsatzeari, ba, taldearen oberako, ez, edo piezaren oberako, lanaren oberako. Hala ere, emaitza bikaina izan da, zorionez, eta Panpin Hautsien Dantza 2020ko urtarrilan atera dute. Lau abestiko lana izanik, disko konplexua, oso konplexua da. Baso, drama, ero eta histeria abestiak biltzen ditu, eta oso landua da, esan bezala, mimo handiarekin zaindua. Oso eskertua dago Idoia, taldea nola partekatu duen berarekin, zenbat lagundu dioten, oso pozik dago emaitzarekin. Orain tamalez eten egin da, egoera honetan, eta eten egin dira kontzertuak, baina bueno, alde batetik arro daude egindako lana ikusteko gelditu egin direlako orain, baina hala ere berak onartzen du kontzertuak ere eskuratzeko zailtasunekin topo egin dutela. Diskoa berez gizarteak emakumeengan ezarritako mugak suntzitzeko ahalmena duen sormenezko ekintza bat da. Bidezkoa, logikoa, beharrezkoa. Feminitateari lotutako hitzak historikoki duten edukia ustu eta askatasunarekin lotura duen edozein keinu, hitz edota sentimenduekin betez. Etiketek atzean dituzten itzal guztiak berreinterpretatzeko eta birsortzeko. Atxek sortuta eta zuzenduta, hitzak Elia Millán eta Peru Albeterekin batera egin ditu, eta zuzenekoetan Xabier Erkizaren soinuen mapa, Txakur Gorria kolektiboaren histeriak, eta Virginia Despentesen teoriaekin kon lanak erabili ditu ere zuzenekoan. Azpitiko musika bandaren entxegu gelan grabatu zuen Ander Fernandezek, eta zuzenekoetan Iraia Eliasen begirada eszenikoa izan dute, eta baita Miriam Urbanetak argi diseinua egin die. Entzun dugun kanta histeria, esan bezala, eta bideoklipari buruz itzengo izuet, beste artelan bat delako bideoklipa, Dinamo Sorkuntza Espazioan egina, Azpeitiko Sorkuntza Bekan baitan sortutako pieza da, Sorkuntza Bekaren bekari esker grabatutakoa da, Maria Elorza zinema egilarekin batera egin zuen Idoiak, eta geruzen arteko jolas bat da, ariketa kolektibo bat da, saiakera bat, esan dute. Histeriaren idealetik edo ideiatik abiatuta, unibertso surrealista bat sortzen saiatu da. Improvisazioa erabiliz, bibolina eta bateria improvisazioak, inguruko soinuak, elizen kanpaiotxak, atearen burdineria, algarak, baina musikaren funtsa pianoaren sortziko bostean erritmoan dago. Bostzortziko erritmoan dago. Ikusi bideoklipa, albauzue, gomendatzen dizuet. Eta urrengo kanta, eta urtuko zaituztet honekin, pentsatu dute, azken disko honetatik beste kantu bat jarri nahi zuen, Ero kantua bereziki gustatzen zait, asko. Frikada bat delako, eta asko gustatzen zaita entzun. Baino, iluntzeko 11ak inguru izango dira edo berandu dago eta nahi zaituztet utzi lehena diskatik gehien gustatzen zaidan piezarekin. Astuazkinak, zoragarria da, oso ederra eta agurtuko zaituztet leun apal eta pieza zoragarri horrekin lotarako prestatzeko piano hutsean eta atxeren melodia zoragarri horiek eta barruko unibertso hori entzuten. Eta esan bezala, agurtzen zaituztet urrengo programa saiora arte. Hemendik bi astetara izango da eta naiz irratian, beti bezala. Ez dizuet aipatu, Peru Galbete. Peru Galbeteri buruz ere, aipatu behar dizuet, nire sortzaile gogonetako bat da ere. Ointxe bertan atera du, enortzarazu lana, bankanpen duzue. Eta, dagoeneko partekatu dut zain sozialetan, eta maite mindu egin naiz lan honekin Peruren magia hori horrekin bere ahots fin horreke sortu duenarekin lehenengo lana entzun nuen eta bai fragilidade edo auskortasun horretan fijatu nintzen eta kasu honetan bigarren lanan bestelako indar bat adierazi du, pentsatzen dut sormen aldetik landuagoa dela eta Pascal Irigoyenen laguntza izan du azken kantuetan ere eta oso disko ederra geratu zaio entzun zazue Peru Galbete Bankampen ere eta nor zarazu ontxe bertan atera du apilean egoera honen erdian erditu du eta izan ere egoera honi buruzko abesti bat behintzat badu uste beste badagoela da bi baina bi abesti kantu ditu konfinamendua eta rollo guzti honen inguruan aritzen dana eta usten zaituztet atxerekin austo azkenak kantu zoragarriarekin da ongo gara zaindu zeuen buruak animo eta ia zerbait aldatzen zaigun hemendik bilazetara bestelako panorama batekin itzultzen garen danok eta muso handi bat atxe.